Köszönöm. Aš kuo daugiau žiūriu į gyvenimą ir kuo daugiau, reiškia, dabar susitinku su žmonėmis, tai su pasauliu tikrai darosi kažkas tai negerai. Tai, kame negerumas yra, reiškia, gimsta silpnesni vaikai. Jeigu anksčiau žiūriuot mūsų laikų, reiškia, gimdavo, reiškia, ten ir 10, 9, 8, jeigu 6 lygio, tai dar, sakyčiau, reiškia, būdavo, sakyčiau, gana taip palyginti gerai. Ir už tai žmonės buvo ištvermingi. Jie netgi tuos laikus, jeigu dabar kad atsimenu, kai kolektivizaciją atsimenu, ir kai žmonės suvarė į kolūkius, kito žodžio nepanaudosi, kaip suvarė. Atimė, reiškia, gyvulius, paliko vieną karvę, arklius, kad neturėtum ko dirbti. Ir žmonės labai sunkiai pradžioje, bet paskui prisitaikė ir pergyveno. Dabartinė gimėtų žmonės praktiškai neturi jėgų tam persitvarkymui. Gal sąlygos kažkokias būtų griežtas, galbūt ir atsirastų tų dalykų, bet reiškia kažkokia tai galimybių kai kam. Bet šiaip tai žmonės yra labai silpni. Ir tas gimstamumas, reiškia, silpno lygio gimstamumas, jis nieko gero nežada. Jeigu žmogus gimsta trečiame lygyje, tai praktiškai jisai tik tai kažkiek tai gali egzistuoti, bet ir ta egzistencija turi būti, jis kažkuo tai aprūpintas. Tai yra, jeigu darbu, kaip anksčiau ant konvejerį sėdi ir visą laiką į tą pačią vietą suka tokį pat varžtelį. Tai tada jisai gali dirbti, jūs dirbti savo duoną. Tai yra kaip mašina dirbti. Bet jeigu reikia galvoti, reikia svarstyti, čia yra jau problema. Nežiūrint to, kad žmonės baigė mokslus ir vidurinės, baigė, atrodo, išsilavinę. Jeigu anksčiau žmonės neįsilavinę, galėdavo normaliai organizuoti, reiškia, ir darbą, ir verslą, tai šiandieną įsilavinę negali surasti savęs. Aš prisimenu, kai aš dar užsiminėjau tokį statybą viename renginėje namą, tai jis vienas iki pasikvietė, sako, ar norit pasižiūrėti, kaip atrodė mūsų tie proseneliai. Reiškia, prosenelis, reiškia, jis lenkas buvo, ten turėjo kažkokį tai išlėkto statusą ir jisai 800 hektarų savininkas, o nemoka pasirašyti. Įsivaizduojat, nemoka pasirašyti, o valdo visą ūkį. Ir taip valdo, kad kaip reikiant, reiškia, ir tas ūkis didėja ir stiprėja. Reiškia, yra tas, kas buvo įprasta, reiškia, žmogui iš kartos į kartą, kas perduodama buvo, tai jie praktiškai ir tą viską suprato, žinojo, auga. Auga su tuo, su tais įgūdžiais, su tomis galimybėmis. Šiandieną žmonės praktiškai baigia mokslus ir nežino, kur eiti, ką daryti. Yra labai daug tokių, kurie praktiškai neranda, paskui važiuoja į užsienį ir kuo dirba eiliniais darbininkais. Ir negali pritaikyti savo žinių. Vat kur, reiškia, kur savotiškai eina griūtis. Ir dar svarbiau, kad žmonės yra labai papuola į tokias sąlygas. Jie praktiškai netobulėja, o nužmogėja. O tam nužmogėjimo labai daug yra gerų sąlygų. Tai alkoholizmas, narkomanija. Tame tarpe laisvas tas nežabotas seksas, kuris, reiškia, dar daugiau sujaukia gyvenimą. Taip, kad jeigu kalbėti apie ateitį, jeigu žmonės šito neatsipeikės, reiškia, tikrai gyvenimas nebus geresnis ir krizė nesibaigs niekad. O jinai atvirkščiai gilės. Gyvenimas yra labai rimtas dalykas ir aš sakau, jeigu žmogus, pavyzdžiui, vairuotojas nori vairuoti mašiną, jis turi žinoti vairavimo taisyklės. Jeigu jis nežino vairavimo taisyklių, jų neišlaiko vairavimo taisyklių, jis negauna tos teisės vairuoti. O šiandieną žmogus nori gyvenimą gyventi ir nežino gyvenimo taisyklių. O jeigu ir žino, tai jų nesilaiko. Ir mano, kad tai yra įmanoma, kad tai yra, reiškia, gerai, kad tai yra, kad šiandieną laisvę, ką noriu, tą darau. Bet toli gražu, reiškia, visuomenė turi būti harmoninga. Harmoninga visuomenė sudaro labai didelius galingus srautus, tame tarpe ir išgyvenimui, netgi išsilaisvinimui iš tos nelaisvės vadinamos. Jeigu matėt, indų filmas buvo toksai, tai jie susėdo indai ir jie niekur nesitraukė. Policija su arkliais lekė ir arkliai piestu stojasi per žmonės, jie negali arklys, reiškia, ant žmogaus užšokti. Ir praktiškai ir armija neišvaiko tų sėdinčių žydų, nežydų tų indų, ir tie indai, reiškia, laimė savotiškai karą, tą vadinamą, psichologinį karą su anglais. Ir anglai, kada pasitraukė, reiškia, iš Indijos, tie tiesa gudriai padaro daugelį dalykų, reiškia, palieka pinigus, skolas, taip toliau, atiduoda tą valstybę, paskandinta į skolas, bet žmonės gyvena, po truputį, reiškia, išsirutulioja iš to. Taip pat yra pagrindinės vertybės, kurias reikia žmogus turi būtinai puoselėti ir turi būtinai jų laikytis. Pas mane ateina žmonės, ateina, atrodo, prigimtis neblogai viskas, o žmogus, reiškia, nukrytė iki tokio lygio, kad jie normaliai gyventi negali. Lygis 3, tai gali tik tai eilinė, sakyčiau, eilinė gyventojo gyvenimą gyventi, to, kuris nieko daugiau jam nereikia, tik tai dirbti, valgyti ir mėgoti galbūt. Ir viskas, reiškia, jau su uždaram rate šitam sukasi. O kada kūrybinį darbą dirbti, jis jau negali. Ir visas kūrybinis darbas, kaip tik sekmadienis, tai balius, alkoholis ir dar įvairūs, reiškia, pomėgiai tie, kurie po alkoholio atsitinka, kaip dažniausiai. O paskiau barniai, pyktis ir žmogus, reiškia, negali gyventi. Čia yra daugelio žmonių, šiandieną, reiškia, yra didžiulė problema. Ir kai žmonės ateina, jie nesuranda savęs, jie negali bendrai surasti bendros kalbos. Už tai, kad yra tas vidinis ego, išaugintas ego, kuris ne šiaip savo išauga, o yra apsėdimai. Demoniški apsėdimai, apsėdimai piktosios dvasios. Religiniai terminai ten duoti tokie yra, bet žmonės su religiniais terminais tikrai nesusipažinė ir netgi netikė, kad tokie dalykai gali būti, kai ateina pas pasižiūrė, kad pas jį yra 3-5 demonai ir dar virš demono lygiai kokie 6-7 ir kad šeima užvaldyti ir kad pas šeima reiškia vien tik tai barnis, pyktis ir tarpusavė nesantarvė yra dėl šitų reiškia demonų, praktiškai šito nieks nemoko. Ir visi mano, kad tvarko žmona kalta, kodėl tai pasakė, vyras kad kaltas, kodėl taip pat kirto. Paskiau vaikai, kada auga, jeigu tėvas neapkenčia žmonos, naikina motinišką struktūrą savo vaikuose, žmona neapkenčia vyro, tėvišką struktūrą savo vaikuose ir taip grantis grūna. Vaikai netgi vystosi ne tokie, kokie turi būti. Ir kas svarbiausia, kad netgi išėse auginant vaiką žmonės negali valdytis, žmonės negali suprasti ir gyvena ambicijom ir emocijom. Čia nėra jokia pažanga. Tu gali būti netgi mokslo daktaras, bet kažkokiai tai srity, bet jeigu šitoje srity žmogus nužmogėjęs, tikrai jis negali palikti normalių palikuonių. Ir tie paskiau palikuonis tie, jie profesoriai, o palikuonis niekam tiki, netgi mokslo baigti negali. Taip, kad yra daug grandžių, kur, kada pasižiūri į šitą vat, visą gyvenimą ir žmonių, reiškia, tą nebrandumą toj srity, tai yra dvasiniai srity, nužmogėjimą, tai praktiškai atsiranda tikrai, kai pasižiūri, gana rimti dalykai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Ir šiandieną, jeigu tai pasižiūrėti, šiandieną jau žmonės turėtų atsipeikyti. Nu gerai, vat, yra mūsų klubas, kažką tai mes duodam informaciją. Ta knyga išleido, reiškia, apie 100 000 išparduota Lietuvoje yra lietuvių kalboje, bet daugelis net jos ir neskaito. Arba vienas iki permetė ir padėjo į šalį, neįsigilino. Ir žmogus, o juk žmogus kiekvienas turi pradėti nuo savęs. Ir pats pakeiti į tą lygį, kuriame turi būti ir neleisti to, kas tikrai nebūtų negadinto jo asmeninė gyvenimą, sveikatas, kūrybinės galios ir visų kitų dalykų. O kada žmonės, reiškia, įsijaučia į vat, šitą negatyvų tokį gyvenimo būdą, jis praktiškai nepajunta kaip nužmogėja. Ir žiūri, kai ateina pas mane į priėmimą, žmonės, kurie pirmą sykį ateina, jie gyvena trečiame lygyje. O kas yra trečias lygis? Tai yra trumpas amžius. Tai yra sveikata šlubuojanti jau. Ir kai pasižiūri žmogaus vat, sukurtose struktūrose, žmogus yra labai sudėtinga asmenybė yra. Jis save reguliuojantį asmenybė yra. Bet jeigu jis nežino informacijos, jis savęs reguliuoti negali. O kodėl negali? Todėl, kad ta informacija, kada nežino žmogus, jis nemato išeities iš padėties. Žmonės žinantis ir tai nesugeba išsilaikyti šitam verpete tos informacijos srauto, kuris eina šiandien per laikraščius, žurnalas, televiziją, internetą ir bendraujant tarpusavyje. Ir kai pasižiūrė, atvažiuoja, atrodo, turėtų žmogus gerai gyventi. Viskas gerai, atrodo, viską turi, pinigų turi. Pakankamai gali gerai, tvarkingai gyventi, bet gyvenimo nėra. Ir nėra gyventi dėl to, kad vyras toks, dėl to, kad žmona tokia. O jeigu pasižiūrė, abudu tokie. Abudu nervuoti, abudu neranda bendros kalbos. Viens kitai žaidinėja ir nori, kad gyvenimas pagerėtų. Jis negali pagerėti. Neturi būti, reiškia, nėra taip, kad gilindamasis informacijos, žmogus, nežinodamas informacijas, sugebėtų valdyti. Gyvenimas yra ilgas ir sudėtingas. Ir šito gyvenimo, reiškia, keli, žmonėms reikia labai daug ištvermės ir išminties. Bet jeigu to žmogiškos išminties pas žmogų nėra, jis baigęs mokslus ir dar pasipūtęs vaikšto, kad aš vat mokytas, o kitas nemokytas, bet dvasiškai tas ir profesorius atrodo, o dvasiškai toli gražu. Juk nebereikla netgi, jeigu kalbėti taip apie gydytojas, atrodo pirmieji žmonės, kurie teisingai rūpinasi žmonių sveikata. O praktiškai gerai pasižiūrėti, tai rūpinasi jų ligomis, bando tas ligas pašalinti. Tai čia yra nėra sveikata. Sugražina kažkokia tai dalimi sveikatos būklė kažkiek tai, bet tik tai kažkiek tai. Pirmoji dvasinė sveikata. Dvasinės sveikatos atstovai netgi skaito knygą ir kunigas pradeda trypti vietą, nežinodamas kodėl. Kitas perskaičia knygą ir gavau kaip apšvietimą, būdamas kunigas jau 50 metų amžiaus. Kodėl netėjo ta išmintis anksčiau pačiam kunigui, kodėl netėjo vienam ir antram, kodėl žmogus nori gilintis į šitos visus dalykus, už tai, kad žmogus iš tikrųjų yra labai sudėtinga esybė, labai sudėtinga. Ir svarbiausia, kad pats save valdanti esybė yra, o kad pats galėtum save valdyti, tikrai reikia daug žinoti. Ir kitas iki netgi ta prigimtis, jautrumas, kažkoks tai gopšumas, kažkokia tai reiškia ambicijas, jos praktiškai žmogų nublaškia į tokias, reiškia, gelmės tas prarajas, kad jis paskui niekaip nesugeba išsikapanoti. O štai čia, reiškia, nuosekliai, ramiai ir kūrybingai reikia dirbti. Reikia gilintis informaciją ir mokėti informaciją pritaikyti gyvenimo praktikoje. Kito kelio nėra, bet svarbiausia auginti naują kartą, kuri galėtų suvokti tuos dalykus ir galėtų juos normaliai puoselėti. Juk dabar yra, vat, jauni žmonės, meilė, jie visiškai nežino informacijos, vat, meilės jausmas, atrodo meilė viskas. O ta meilė, jinai juk yra ir ta nuodingoji meilė. Žmonės prisiriša viens prie kito, net nekuria šeimos, o reiškia tiesiog saina tos lytinius santykius. Paskui lytiniai santykiai labai pririša žmogų. Ypatingai pirmieji lytiniai santykiai. Ir jo meilė, 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 o ten pasirodo reiškia ir tos meilės. Iš vienos pusės yra, iš kitos pusės nėra tos reikiamos meilės. Ir gaunasi, kad žmogus sardo savo gyvenimą ir sardo kitą gyvenimą. Ir paskui pergyvenęs nesėkmingos meilės stresą, žmogus jau antras iki įsimylėti negali. Ir tam, kuris myli, irgi nieko duot to, kas reikalinga, negali. Tai yra pačia aukščiausia lygio informacija. Arba aukščiausio lygio jausmas, kuris kaip tik tai dominuoja šeimos harmonijai, jo nėra. O jeigu meilės nėra, griūtis. Antra meilės jausma ypatingai ardo visą sistemą, tame tarp ir medicinę sistemą, kuri kaip tik tai nukreipta į vaikų žudimą iščiose. Tai yra kontraceptinės priemonės, tai yra spiralės. Ir jeigu tik tai meilės vaisių nužudėjai, meilė nebėr vietos. Meilė palieka sutaktinis, prasideda barnį, pyktis, kažkokie jausmai lieka, bet jie nevaldomi yra. Ir į gėrio pusę išlaikyti jos yra ypatingai sunku. Ir svarbiausia, kad medicina žino, ką daro, bet visi kažkodėl tai rekomenduoja, visi kažkodėl tai mano. Mano, kad žmogus, reiškia, tai yra tokia būtybė, kuris, jeigu vaiką nužudėjšėsi, tai jam nieko tokio neatsitiko. O atsitiko labai daug, sugriovė į savo likimą, savo palikonį likimą. Antras, reiškia, laisvas seksas, jeigu tik tai mergina jau turėjusi, reiškia, tokių vadinamų sunaikinimų vaikų išėse, su vaikinu saina, vaikinu tikrai gyvenimo nėra to, kuris turėtų būti jau. Ir kur nepasižiūrė, reiškia, užteršta dvasinis lygmuo, suardytas ir žmonės, reiškia, nori to gyvenimo. Negali jo būti. Jeigu harmonijos dėsnės suardyti, negali jo būti. O štai žmogus nuo pat vaikystės turi būti ruošiamas informacijai. Ir informacijai pačiam pirmoje lėti tėvai turi žinoti informaciją, jeigu nori vaikui laimės. Turi būti ir institucijas, mokslo institucijas nukreiptas to kryptimi, argumentuotai, su tvarkingai, su analizė, mokslinė analizė, pateikti informaciją, kodėl nereikia to daryti. Ir kur žmogus eina, kada jis, reiškia, pasiduoda tokiems, reiškia, posūkiams. Ir kas po to seka jam pačiam. Žmonės šiandieną ieško gyvenimo malonumą ir kuo anksčiau, tuo reiškia, stipriau jo ieško. Ypatingai jaunimas, kol nesuprendės, jis atrodo, jam viskas galima, kad visos kalbos yra nesąmonės, net nenori klausyti tėvų, o paskiau, kada jau ateina laikas ir brandos laikotarpis, nieko nelikė. Tai va taip, kad jeigu kalbėti apie šitą krizę, ir kadangi krizė prasideda ne nuo to, kad ekonominė krizė. Ekonominė krizė tai yra pasekmė dvasinės krizės. Ir jeigu dvasinės krizės, reiškia, žmonės nebandys pašalinti, ekonominės krizės pašalinti neįmanoma. Ir jokias investicijos, kuris papildomas duodamas bus tiek Graikijai, tiek, reiškia, kitom šalims, kurios šiandieną kažkokia tai nuopolio padėti ir, reiškia, tiesiog reikalauja, o nekuria, tai praktiškai nieko nebus. Mūsiškiai, reiškia, važiuoja gyventi į Ameriką, važiuoja gyventi į Angliją, važiuoja į Airija, o kas iš to? Materialiai pinigai kažkokį uždirba, bet paprastai tai yra daug kur ir nužmogėja. Tik tie, kurie žina informaciją, kažkokia tai dalimi bando save išlaikyti. Ir tas bandymas vainikuoja jiems ir sėkmė ir laimė aukštesnė lygių negu tas, kuris praktiškai tikrai nužmogėjęs. Pilna ta žodžio prasme. Nes kada susiduri su žmonėmis, kurie kaip tik tai dirba įvairiose sferose, tame tarp ir užsienyje, jie, reiškia, puikiai mato, kaip yra sunku ir ten gyventi ir išgyventi. Ten yra sąlygos, kai kurios, kur žmogui duota išgyventi. Yra tokios šalės, kurios daugiau piški parėmė, daugiau kreipia dėmesį į žmogų. Bet žmogus didžiausia pasitenkinimo turi, kai jis turi darbą, kūrybingą darbą, kai jisai iš to darbo gali ir turėti ir atitinkamą pelną, kai jis iš to darbo, reiškia, gali sauliaisti paskiau ir mokslo, ir sauliaisti, reiškia, ir gyventi, kad ir su poilsiu, ir su visko, kai būtų normalus žmogus. O jeigu žmogus gyvena iš pašalpos, tai toli gražu. Jis jaučiasi ne visavertis pats kaip asmenybė. O kai kurie, reiškia, net tiek Amerikoje, tiek Anglijoje gyvena, reiškia, vien tik iš pašalpos jau kelios kartos iš eilės. Žmogus taip įpratęs, vaikai taip įpranta, o tų vaikų vaikai irgi taip pat, reiškia, net ir neieško. Nieko valstybė mus išlaikys. Jis gyvena ant minimo, bet jis netobulėja. Ir vat Vokietijoje, kada kalbėsi, reiškia, su žmonėmis, kurie neturi darbo, jie jaučiasi ne visaverčiai. Kad gauti tą vadinamą pašalpą, reikia surinkti daugybę tų pažymų. Ir tas pažymas, kad surinkti, reiškia, reikalinga ir savotiškai, kaip į tave kur nenainė, įstaigas į tave žiūri kaip nepilnavertį žmogų. Nors ten kaip ir įprasta, lyg atrodo, per daug nieks neturėtų, bet kažkodėl tai, jeigu tu negali dirbti, nerandi darbo ir, reiškia, esi jau išlaikytinis valstybės, jau į tave žiūri kitaip. Yra žmonės, kurie nebuvo nieko, kai kam yra tiesiog prislėgta nuotaika ir jis negali, jam, tai didžiulis kiti netgi atsisako tos pašalpos, vien dėl to, kad reiškia, reikia nusižeminti, sako, aš negaliu taip. Nu, paskui ten pradeda bajoti, kai tas, reiškia, verslas tas yra jau neįdarbinus. Viens pas kito dirba, viens kitam pinigus moka, kažkokius tai ir žmogus, reiškia, ir tokiu būdu gyvena. Bet ir net pašalpos neprašo. Taip, kad yra daug, kadangi vat, važinėjai po pasaulį ir žmonės tikrai, dabar vat, kaip aš buvau vienoj, tikrai jis bankininkas, jinai gydytoja, visko turi praktiškai, o gyventi šeimoje negali. Jis su ja gali gyventi, o vaikai negali gyventi, vaikai nesutaria, vaikai yra, atrodo kažkas tai tokie įvykė. Ir kada tik tai vat, sugražinė į tą išmintį, vat, pačius tėvus, ir kai sugražinė, reiškia, į tą visą būseną, to, kur turi būti žmogus, reiškia, vėl pradeda normaliai gyventi ir stebisi, kad galima visai kitaip gyventi. Ir net tas bankėtas sako, šitam žmogui paminklą pastatysiu. Tai vat, taip, kad jeigu vieną jau prasi paminklą, Markūnienė nestebkite. Nu, jumoras jumoru, bet esmė reiškia tokia, kad yra žmonės tikrai stokoja gilaus supratimo ir paviršutiniškai gyvena. Atrodo viskas, kiekvienas vakaras vakarienė restorane, atrodo viskas yra normaliai, bet ir atrodo laisvi turėtų būti, bet kai harmonijos nėra, jos negali duoti nei pinigai, nieks negali duoti, nei vaistai, nes dvasinio lygmens vaistai negydo. Ir nekelia jo. Jeigu tik žmogus, reiškia, jau pripranta prie vaistų, jis tampa vaistomanas ir jam, reiškia, gyvenimą nėra. To, kuris turi būti normaliam žmogui, kuris, reiškia, yra sveikas, tvarkingas, galintis kurti, daryti ir būti laimingas to, kad jis, reiškia, gyvena kurioje gyvenimą. Taip, kad reikia būtinai gilintis informaciją, gilintis ir supratingai gilintis. Ir aš, vat, kai žiūriu dabar, tas pats religinis mokslas yra, nu tai yra, tikrai yra tikras mokslas, kuris iš tikro ne vieną mokslo šaka neduoda to, ką gali duoti, reiškia, pats religinis mokymas, jeigu tu supranti, kas tai yra. Aš juk pats, reiškia, pergyvenęs laikus, ir tarybinis laikus, ir buvęs, reiškia, komunistų partijos narys buvęs, to komunistų tikrųjų aš niekuomet nebuvau, bet to ideologų tokio. Baigęs, reiškia, aukštai partinė mokykla, čia tokie buvo kursai, tokie irgi, kadangi Politechnikos institutė baigęs, reiškia, irgi ten turi savotiškas reikšmės. Ir atrodo, kada moko visas taisyklės geros, tiesos geros. Ir ten nebuvo jokio, kad šlamšta kažkokia kišta, atrodo, nebuvo. Bet tik tai buvo ideologija, pagrindė ideologija, kad nėra Dievo. Ir apie Dievą kalbėti, reiškia, komunistų partija buvo išvis nepriimta, netgi atvirkščiai. Tai yra, jau ta žmogus skaitėsi nenormalus. O praktiškai tai yra, vienintelė klaida buvo padaryta Tarybų Sąjungos laikais, kuri praktiškai, kada žmogus nutolsta nuo Korėjo, jis tikrai neturi tų vertybių, kurias turi žmogus, kuris yra, supranta tą mokymą ir sugeba jį pritaikyti gyvenimo praktikai. Aš, vat, kaip sakau, irgi toks egzempliorius, kuris vaikščia prieš jūs. Jeigu aš buvau, man buvo 40 metų, silpniausias rodiklis, kur buvo širdies, buvo nuo durų, vat, toks atstumas, kažkur tai 3,5-4 metrai, tai šiandieną pas mane apie 30 metrų atstumas, praėjus 30 metų. Tai reiškia, yra kai kurie rodikliai, jie stiprėja, atrodo, jie turėtų silpti stiprėja. Ateina jaunuolis, jam 24 metai, o jo širdies silpniausias rodiklis 0,5 metro, jeigu atstumais matuojant. Tai yra ties nulio, kaip senuko, jau žmogus jaunas, jis jau senas. Tai ko iš jo tikėtis kūrybinės galios? Jeigu jisai paėmė kažką tai dirbti, jis labai greit pavargsta. Nes jis neturi tų, ne tik, kad fizinės vat, veiklos, dėl veiklos tokos, bet pas jį nėra duomenų. Nori sportuoti, nieks nesigauna. Kodėl visokios čiurnos trūksta pas sportininkus? Už tai, kad praktiškai yra, kaip tik tai galvos smegenų veikla kažkokioje tai srityje nusilpsta, ten silpsta organas ir netgi raumenis treniruotis daro šuolį ir nutrūko sausgyslė. Ir taip toliau reiškia, yra. Tai yra daugelis dalykų, kur yra įvesta destrukcija, ne harmonija žmogaus reiškia funkcionuojanti dvasinės, fizinės ir biologijos harmonijos derinys, o reiškia kažką tai bando žmogus iš savęs išvystyti to treniruočių būdu, kaip sportininkas pasiekti rezultatą, bet jeigu dvasingumo nėra, tai praktiškai ateina laikas, kada labai greitai sportininkai pabaigia savo karjerą. Ir atvirkščiai, aš vieną tokį lietuvį sutikau, jisai futbolininkas, jam virš 40 metų, o futbolistas už tą aukščiausią lygą žaidžia. Vokietijai žaidžia, reiškia, pats lietuvis ir laikosi rodikliai. Bet pas jį nėra tokias mados paleistuvystė, kažkur taip pas alkoholį naudoti, narkotikus naudoti, rūkyti, nėra. Pas jį yra treniruotės, pas jį reiškia yra kryptingas darbas ir kiekvieną sekmadienį bažnyčia. Atrodo, nu, lyg ir viskas paprasta, bet toli gražu ne taip jau paprasta yra. Išsilaikyti šio dieniniam gyvenime, o šitaip, kada reiškia žmogus tikrai užsibrėžęs, jis ir sportininko formą palaiko kaip reikiant, ir amžius visai dar reiškia, atrodo, kad nėra jam tiek metų, ir šeima turi, ir šeima harmonija. Ir jisai žino puikiai, kad jeigu jisai iš to sporto išeis, tai praktiškai kažko tai jisai dirbti nemoka. Nes jis tik sporto gyvena ir jis brangina tą savo sveikatą, bet brangina ne tik tai fizinę sveikatą, kad sportuoja, bėgioja, taip toliau žaidžia, bet brangina dvasinę sveikatą ir dėl to reiškia ir fizinė sveikata išlieka ilgą laiką, žmogus sveikas. Šiandien pas mane buvo močiutė atėjusiai 83 metai. Jinai rūpinasi, jinai mezgi, jinai audžia, jinai ką tik nedaro. Ir anūkams, ir kitiems tiesa turi tokią gaidelę biškį priešiškumą, o ne tai priešiškumą, nu, nuoskaudas jaučia. Ir tokį negatyvą. Ir tas negatyvas irgi negerai yra. Bet kūrybinga, darbšti. Jis sako, aš be darbo negaliu niekur sėdėti. Mes gaudžia visi rūbai, kurie apsirengusi, jos pačios rankom numėgsti, tai tuo vašeliu, tai reiškia virbalais ir taip toliau. Ir visi, reiškia, apsirengusi ir tvarkinga, kultūringa močiutė. Taip, kad yra gyvenimas, kuris, reiškia, yra žmogus, kuris įpratęs tai, visą gyvenimą taip į gėrį žiūrėti, pasipsvė, kad ta kitokia yra. Aišku, yra problemų. Jo labiau, kada žmogus nežino informacijas, ten buvo, reiškia, ir gyvenimas, ir su vyru, ir netgi su vyru, kaip žmona, vyras ir žmona praktiškai beveik ir negyveno pat pirmos vedybų dienos. Vyras savo gyveno atskirai, jinai savo, jinai paskiau kaime ten mokytojai dirbo, o vyras mieste gyveno, netgi nežinojo, kiek vyras algos gauna ir nematė niekad jo pinigų. O tokį gyvenimą pragyveno moteris ir žaugino du vaikus. Tai sakyčiau, kaip savotiškas pavyzdys, kaip jos asmeninis, bet toli gražu, ne šeiminis pavyzdys, kuris turi būti visiškai kitoks. Taip, kad žmogus, reiškia, turi būti visgi dėsningumą tiek dvasinį, tiek fizinį, tiek savo, reiškia, dėsningumas, kuris priklauso išlaikyti žmogui, jis turi būtinai išlaikyti. Bet kad išlaikyti, žmogus turi žinoti to tą tvarką. O žmonės, reiškia, šiandieną kaip vertina? Mašiną turi, reiškia, ha, gerai. Mašinas neturi, reiškia, niekam tikės. Iš dalies galbūt ir yra pribuotas žmogus, jeigu neturi. Nes iš tikrųjų, jeigu šiais laikais, tai praktiškai galima ir užsidirbti kažkokią tai dalimi ir turėti kažkokį tai tą būdą, kad lengviau būtų gyventi. Bet iš kitos pusės yra papildomi rūpesčiai, gana stiprus. Net jeigu Vilniuje visi turėtų mašinas, tai kur jas sustatyti reiktų. Nėra nei gatvių, nei niekur nėra tos vietos, kur galėtų patalpinti. Bet į tai, nežiūrint, šitą reiškia žmonės turi, dirba, jau šeima tai praktiškai yra tai, kuri neturi mašinas, bet esmė yra ne mašinai. Esmė yra tuo, kad žmogus materialiai ir dvasiškai ir fiziškai jaučiasi skurdžius, pat kur esmė yra. Ir atrodo, jis netoks jau skurdžius yra, jeigu tai pasižiūrėti, jis tikrai lyginant tais laikais, kai vat, buvo, kai, sakau, tėtis atidirbo metus už metus darbo, gavo 16 kg grūdų, tai visai kiti lygiai yra. Bet žmonės, aiškiai, neprarado tada nei tokios, nei budrumo. Ir dar to vadinamo užsigrūdinimo seno, kurie gebė dirbti, taigi nebuvo traktorių, arkliais viską arė, dalgiais pjovė, netgi pjautuvais pjovė, reiškia savo ten tuos visus ūkio darbus atlikinėjo. Ir praktiškai žmonės fiziškai stipriai dirbo, bet jie turėjo stiprią dvasinę būseną tokią vidinę. Jie nekreipė dėmesį į tos sunkumus. Visiems sunku, už tai žmonės nepergyveno. O dabar žmonės žiūri, kaip lengviau, bet tas lengvumas, reiškia, kaip nieko nedaryti. O nieko neveikimas, tai yra įdų tėvas. Jeigu žmogus neturi ką veikti, jis tada prisigalvos, ko tik nori. Kaip ir maži vaikai. Jie vat negali būti be darbo, prašau, laksto visur, pakėdėm ir randa džiaugsmą. O štai Kristus ir sako, būkite kaip vaikai. O žmonės, aiškiai, yra rūpešiuose paskendę ir savo minčių rūpešiuose, kurie žmogus sodina. Čia yra pagrindinė dalykai, kur šiandien žmogus negali išsitiesti. Ir kuris negali, aiškiai, normaliai matyti priekyje to savo gyvenimą ir savo palikonių gyvenimą. Tos individualios pastangos, kurios yra žmogus, kuris bando kažką tai daryti ir kada jiem nesiseka, tai praktiškai labai skaudžiai veikia ne tik pačius žmonės, bet ir jų tėvus, brolis, seseris ir visi gyvena tokios, kaip problematinį gyvenimą. O kad to problematinį gyvenimą reiškia nebūtų, tai visgi reikia gilaus suvokimo. Gilaus suvokimo ir pastangų. Ir pastangų nuo pat vaikystės. Nes ką reiškia nežinoti informacijos ir pradėti šeiminį gyvenimą? Tai bus visko. Jeigu nežino informacijos, žmonės pradeda išvis ne tik gyvenimą šeiminį, bet gyvenimą tokį. Vat jaunystė, sako jaunystė, kvailystė, taip, jaunystė labai daug klaidų pridaroma yra. A kodėl jaunystė taip klaidas daromas yra? O štai, kai jaunystė tas polėkis vidinis, ir žmogaus ekspresija iš vidaus, kur duota iš gamtos žmogui būti tvarkingam ir dalingam, tai žmogus negali pasinaudoti tom galimybėm. Jis labai greitai, reiškia, papuola visai kitus sukurius. O čia jau, reiškia, ir tas laisvas seksas, kur perkodavimas pilnas vyksta žmogaus. Žmogus gimsta normalus, jeigu mokosi normaliai, kaip tik sveikas, su kokia panelė, jau vaikinas nebesimoko. Arba, reiškia, yra mergina, atrodo, viskas gerai, dešimtukininkė, kažkodėl tai viskas grūva ir nebesimoko. O kur tas viskas, kaip pasižiūri, kaip programas pasikeitė po pirmo rytinio akto su kažkokiu bernužėliu, tai tiesiog stebėsi, kokie procesai vyksta ir kas iš to žmogaus lieka. O visiems kažkodėl tai, reiškia, traukia į tą. Į tą vadinamą nuodėmę, į tą grieką. Bet esminis dalykas yra ne to, kad ten galbūt kaip ir griekas tas yra. Esmė to, kad yra netvarkingas gyvenimas šitoj srityje. Ir ta jungtis, kuri vyksta visam gyvenimui, jinai pasilieka ir paskiau saveikauja. O šito dalyko žmonės nežina. Ir daugelį nežino. Netgi literatūrą, aš pavyzdžiui, niekur nesutikau, kad kai keičiasi žmogaus būsena, o žmonės žino informaciją, gilinasi, keičiasi jų, keičiasi mirusių tėvų, senelių, prosenelių rodikliai. Dvasiniam lygmeny, žmogus, kadangi dvasinė būtybė, jis, jeigu jis gyvena kurėjo gyvenimą, jis iš tikrųjų yra kurėjas. Bet kurėjai, reiškia, irgi yra ribos. Yra ribos, kurios duotas tvarkingai mąstysenai, būtinas ribos ir yra duotas, reiškia, kažkokios nukrypimo ribos. Bet jeigu tas ribas peržengi, nukrypsti kitą pusę, tai sunaikini savo galimybės. Ne tik savo, bet ir savo palikuonių. Atrodo, tai yra žiauru, bet taip yra. Taip, kad jeigu nori, kad vaikai būtų laimingi, pats tvarkingą gyvenimą gyvenk. Jeigu pats gyvensi tvarkingą gyvenimą, bus gerai. O jeigu stresuosi, Ot nusivylimas gyvenimu iki nenoro gyventi per nesėkmingą meilę pasilieka visą gyvenimą, jeigu nėra už tai atgailos. Ir jau vaikų normalių negimdys ir normalaus gyvenimo tikrai neturės. Jau bus problemas, problemas, problemas. O kad išlipti, reikia gilų suvokimą turėti. Jeigu to suvokimo nėra, neišsilaisvinai ir ta problema egzistuoja. Dvasinė problema, dvasinė liga, kuri laikui bėgant persimeta ir į fiziologinę būseną. Ir žmogus, reiškia, neturi sėkmės ir laimės. Juk nebereikla yra tyrimų, o Čigeo Harujama tyrimai, medicinos mokslo daktarų Japono. Ir aiškina, kad bet koks stresas tai yra sukelia didžiulį smūgį žmogaus viduje. O jeigu tai pasižiūrėti, tai vyksta tokio perversime, apie kurios nesunku įsivaizduoti. Aš sakau, negatyvi informacija, kuri vat, stresas perina per organizmą, tai kaip to miškų praėjęs jau dar šimtamečius mišius iš varto. Tai ir pa žmogu labai daug ką pakeičia. Būna žmogus jau yra ir jis kuo toliau tampa dar dirglesnis, tampa dar ir zlesnis. Ir paskui jo jau gyvenimas sukurti normalaus negali. Tai va taip, kad čia reikia suprasti ir jeigu žmogui kažkas tai atsitiko, nukrypo nuo to kelio, doros kelio vadinamo, tai žmogus turi būtinai peržvelgti viską, apmastyti ir iš savo tos vadinamos kažkokios tai klaidos pasimokyti ir tapti protingesnis. Tik vienas kelias yra, kito kelio nėra. Stengtis nedaryti kvailysčių, bet jeigu kvailysis atsitiko, reikia stebėti. Ir kuo greičiau iš jų išsilaisvinti. Va čia jau ir duota mūsų visa religinė sistema. Ir atgailos sistema, ir maldos sistema. Bet žmonės šitą praktiką mano, kad čia aš galiu pats susitvarkyti kitaip, o kitaip susitvarkyti, jeigu neišsilaisvini iš tų spastų, negali. Nes tie spastai visą laiką tave verš, spaus, neleis naktimis miegoti ir neleis būti laimingam. Atrodo viską turi, o laimingu būti negali. Tai va taip, kad čia yra žmogus turi gyventi tą žmogišką gyvenimą, turi gilintis informaciją, nes kitokio kelio nėra. Nu, matot, kokie du klausytojai. Ir visi klauso daugiau tenai. Tai vat, taip, kad žmogus nori, nenori, aš vat, kiek beanalizuočiau, kiek bedirčiau su žmonėmis, turi pasakyti, kol žmogus nesugrįžta į tą vadinamą doros kelią, kol jis neįsigilina informaciją, kol jis nesupranta, tai yra nesugeba skirti grūdų nuo pelų, ir ypatingai, kol jis neatstato savo sielos derinio funkcionavimo, jis būna sunkioj būsenoj. Nes siela yra pirminė struktūra, jeigu siela palieka kūną, kūnas miršta. O siela, kadangi dvasinė struktūra, kenčia nuo žmogaus minčių, nuo pačio žmogaus nedorų minčių, netvarkingų minčių. Ir žmogus, kuris nesugeba mąstyti taip, kaip pridėra, jis negali atstatyti savo funkcionavimo. Ir paskui prasideda, nes viskas, kas lieka viduje, jis pasilieka pa žmoguje. Ir jeigu žmogus per atgailos sistemą neutralizacijas neatlieka, tai tų klaidų pasekmės, visa programa ir pasekmės lieka žmoguje ir jos vėliau ar anksčiau pradeda reikštis. Tai čia yra svarbu suprasti, suvokti ir kito kelio nėra, kaip siekti tokios darybės sistemas. Pirmoje žmogus turi pradėti nuo savęs. Vyras reikalavo, kad žmona būtų kitokia, žmona, kad vyras būtų kitoks. Tėvai, kad vaikai būtų kitokia, vaikai, kad tėvai būtų kitokia. O čia jau yra visai kiti dalykai yra. Nes būsena žmogaus apsprendžia jo paties likimą. Jeigu būsena nenormali, iškiai gero likimą nesitikėk. Jeigu būsena žmogaus yra ta dvasinė būsena aukštam lygyje, žmogus randa išeiti iš padėties. Ir pats gyvenimas atsisuka į žmogų kitaip. Kiek pas mane yra teisė, yra žmonių, kai tiki stebėsi, 60 metų, o jinai įstoja mokytis universitetą. Ir sėkmingai mokosi. ir dar kur teisės fakulteto, kur mechaninė atmintis turi būti labai stipri. Net tokių pavyzdžių yra, tai sakyčiau, ką kalbėti tada. O jaunų žmonių tarp labai daug, tie, kurie sugrįžta į normalų harmoningą gyvenimą, jokiems kyla noras mokytis. Ir jeigu tik tai yra kokios nors galimybės, bet nei mokosi. Taip, kad yra tie dėsningumai, kurie duoti harmoningam gyvenimui reiškia žmogui. Ir jeigu žmogus tą harmoningą gyvenimą supranta, suvokia ir moka pritaikyti save savo gyvenimo praktikai, tikrai pas jį visai kitaip klostosi likimas. Aš o tas paskaitas, kada va, skaitau, klausau, tai yra pasakoju, praktiškai aš iš niekad neskaitau iš jokio lapo, kaip matėt. Bet ir kai pasižiūri vat, žmonės, kai konsultuoja, pasižiūri, vat, kaip žmogus gyvena ir kur jis nugyvena. Ir žinot, kurie žmonės laimi, tie, kurie yra kūrybingai ramus. Jis galbūt neturi tų didelių materialų turtų, bet jisai turi gyvenimą. Jis su meilė į žmonės žiūri, į vaikų su meilė žiūri, į anūkų su meilė, į marčias, į žentų su meilė. Ir jiems, reiškia, matosi, kad viskas, kas gerai, jis tiesiog išvelgia, tai yra žmogai išvelgia tas gerasis savybės ir jam nuo to pačiam gera ir su juo visiems gera. Ir žmogus, kuris, reiškia, nepatenkintas, visi kažkokie tai kvailiai, o aš tik vienas protingas, tai rakštis pats sau ir rakštis visiems aplinkinėms ir šeimoms nariams. Tai va, čia ir yra esminė dalykai, apie kuriuos reikia, yra tie kritinės ribos viršutinė ir apatinė, o kur vidurys, tas auksinis vidurys tai yra tik viršuje, apačioje auksinė vidurė nėra, arba netgi per vidurį tarp blogio ir gėrio nėra, arba gėris turi būti dominuoti žmoguje, o jeigu dominuoja blogis, jis reiškia žmogus pats save naikina. Taip kad neturi būti ypatingai blogų minčių, smerkimo teisimo ir ieškoti kiekvieną savyje, kiek galima, kad būtų spinduliuoti tą į save, priimti gėrį ir jį spinduliuoti. Ir su tokiu kūrybingumu, su geronoriškumu, tada viskas klausosi kitaip. O jeigu tik tai pradedi, reiškia, netgi tą patį darbą žiūrėti atsainiai, tai reiškia nepatenkintas, kad čia reiškia, kam čia man to reikia, viskas, žinau, kad ilgai nedirbsi tenai. Ir tas darbas nesiseks, jis taps našta. O jeigu kuo daugiau kūrybingumo jame ieškai, nes kiekvienas darbas yra gyra kūryba. Atrodo valytojas darbas, kokia ten kūryba, išvalyti gerai. Bet jeigu tikrai valai taip kaip reikiant iškirtas, panaudoja tas priemonės valymo, viskas tvarkinga gražu, kas ateina iš karto malonu ir tam kabinete būti ir pačiam žmogui malonu išeiti. O jeigu vietoj to, kad reiškia padaryti dar kokį nešvarių skudrų pašluosti, tai liko plėmai ir dar blogiau tada reiškia yra. Atrodo taip yra, bet vis reikalingas nuoseklumas kiekvienam darbe, bet jis tas nuoseklumas asmeniam gyvenime turi būti. Žmogus neturi būti savo priešas. O štai jis turi tas, ką reikia daryti, jis būtinai turi daryti. O ypatingai jaunystė yra energijos ir perteklis, jį reikia panaudoti, kad kūrybai, tai yra kurti netgi energijos perteklių, kad būtų ir raumenų, ir jėga stipresnė, ir kad būtų ištvermė didesnė. Tai padeda daryti tas sportas, padeda normalus seksuot, reiškia, intensyvus gyvenimas, jį nešvaistyti šiaip savo, o kūrybiškai naudoti savo gyvenime. Ir ta kūrybos naudojimas, reiškia, jis duoda rezultatus. Netgi būna pradžiai žmogui atrodo, kam čia to reikia, o paskui pasižiūrė, kad iš tikrųjų, reiškia, šitie dalykai padeda gyventi. O štai čia turi būti ir malda, ir atgaila, o svarbiausia, dvasinių dėsnių suvokimas. Nes kai suvokia dvasinis dėsnis, tai paskui supranti, kodėl to reikia. Nes iš tikro, kai suvokia ir įsigilini ir supranti ir naudoji praktiką gyvenime, visiškai kitaip klostosi gyvenimas. Ir pačio žmogaus, ir vaikų, ir tų anūkų kitokie visi santykiai, ir santykiai bendravime su savo artimaisiais, pažįstamais, visai kitokie. Taip kad ten, va čia yra laimė. O blaškimasis ir atrodo niekas nieko nurkas, kad niekas nieko nežino, kokią ten aspirelį nešoju, ar kokią reiškia tabletės naudoja, kam tokio reikia, kad žinotų. Bet jeigu tik tai kontraceptinės naudoja, reiškia turėsi problemų. Ir su metais tos problemas gilės, didėsi, pamatysi, kad paskui reiškia jau ir griūtis į gyvenimo griūtis, sveikatos griūtis, šeimos griūtis. O paskiau, kada jau įsigali griūtis, ypatingai fizinės sveikatos, dvasinės sveikatos, tada žmogus tampi niekam nereikalingas. Svarbiausia, nereikalingas pats sau. Va čia didžiausia bėda yra. Taip, kad reikia į gyvenimą žiūrėti kitaip. Turėti tokį nuseklumą, tvirtumą ir nenutolti nuo gėrio tos sistemos, kuri neša sėkmę, laimę ir sveikatą. Tai yra čia viskas visumoje yra. Tai yra dvasinė kultūra, mitybos kultūra ir fizinė kultūra. Trys kultūros, kuriomis, reiškia, ant žmogaus visas gyvenimas tvarkosi. Ir neturi būti apleista nei viena. Bet svarbiausia vieta, reiškia, užima, aišku, dvasinė kultūra. Tai yra suvokimas dvasinių dėsnių. A kodėl žmogui taip svarbu dvasinė kultūra? Už tai, kad žmogus pirmoji yra dvasinė būtybė. Siela pirminė struktūra yra, siela yra gyvenimo likimo sėkmės sveikatos programos, kadangi siela yra dvasinė struktūra, jinai kenčia nuo pačio žmogaus minčių. Netobulų minčių kenčia siela. O jeigu sieloje pokyčiai vyko, pokyčiai vyks ir fiziniam kūne. Ateis laikas, kada pajus ir tenais ir skausmą, ir negalė. O štai žmogus turi, reiškia, būti pasiruošęs vat, gyvenimo, normaliam gyvenimui. Kad jisai tobulėti galėtų, aukti, būti kūrėjų, o ne ardytojų, naikintojų. Juk kiekvienas barnis, vat, pykti šeimoj, tai juk ardymo sistema yra. Kodėl Adomas gyvena 940 metų, o dabar žmogus tik tai 50-60 metų, jau sako, jau senas. Tai kur dingo tiek šitiek metų? 20 kartų sutrumpina savo amžių. Kodėl? O ir sutrumpina, netgi kai gimsta, žiūrė, vat, užgimė žmogus kažkur 11 lygis, gali gyventi 400 metų. Ir rodikliai rodo, kiek maždaug jiems skirta gyventi. O jis 70 nepragyvena. Kur dingsta visas šitas rezervas? Tai yra sunaikinamas žmogaus netobulose mąstysenose. Piktis, agresija, nuoskaudos, nusivylimai, nepastengimai, neigiamai emocijos srautai, kurie žmoguje sukelia stiprius pokyčius į blogąją pusę. Ir žmogaus amžius trumpėja. Ir vat ateina, žiūri, vat kalbėsi su žmogum, aiškini jam tiesas. Jo, reiškia, lygis auga, širdies rodiklį tobulėja, reiškia, stiprėja, skrandžio darbas veiksmingumas gerėja, kasos darbas irgi sveiksta, visai kitaip funkcionuoja. Ir, pažiūrė, atrodo, juk nieko neatsitiko, atrodo. Netgi paskaitose žmonės klauso, atrodo, nieko ypatingo neatsitiko. Bet išeina daugelis, reiškia, kur pakilė 2-3-4 lygiais, negu atėjo paskaitę. Ir pasiunta geriau. Kai kurie sako, aš negaliu į paskaitą neteiti, nes man po to gera. Taip iš tikrųjų yra, nes žmogus, kada pakyla jo lygis, jis jaučiasi kitaip. Pas jį iš tikrųjų atsiranda harmonija su visata. O harmonija tai yra pats pagrindinis dalykas. O destrukcija, ardymas, viskas griūtis. Ir ta griūtis, reiškia, yra ne šiaip savaina. Jinai ardo visą žmogaus esybę. Ir protinis gebėjimas, o ką reiškia lygis? Jeigu žmogus yra trečiame, ketvirtame lygyje, tai jo mąstysina yra trečia, ketvirta lygio galimybė. Tik tokias galimybės yra. Nes, aš kaip sakau, Dievas neišdalino visatos proto po žmonių galvas, o davė galimybę prisijungti prie to išminties šaltinio. Ir tas prisijungimas eina, ant kiek žmogus yra mąstysenoj tvirtas, ant kiek reiškia jisai tvarkingai galvoja, ant kiek jam atsiveria aukštesnė lygio informacija. Ir jam gyvenimas visai kitaip atrodo. Jeigu žmogus, kuris trečia, ketvirta lygi, reiškia pyktis, agresija, nepykanta užvaldo, tai žmogus, kuris šešiolikta lygi, jo neužvaldo tokie dalykai. Jisai visai kitaip žiūri gyvenimą, visai kitaip mato, netgi sugeba suvaldyti procesus ne tik savo, bet ir kitų žmonių. Dešimtam lygi žmogus gyvendamas gali daug ką valdyti, gali daug ką padaryti, bet toli gražu dar trūksta šešių lygių. Dešimtas lygis tai yra truputį aukščiau vidutinio, kur duota visatos egzistencijai. Bet jeigu žmogus atėjo dešimtą lygį, tai sakau, gerai šaunuolis. Nes virš dešimtą lygio labai retas atvejis, kad sutinki tokių žmonių. Patyrė dabar, žiūrėjau, šiandien kaip tik tai išėjo kalba apie kunigą Rudzinską, labai gražiai funkcionuoja. Būna kartais, reiškia, jo lygis net iki 15, 16. Būna lygis 12. Irgi subuojantis lygis yra, bet jau 16 lygis, tai tikrai tada jau tas kunigas tikrai vertas aukšto lygio kunigo vardo. Nes su juo pabendravus žmonės visai kitaip jaučiasi. Ir man moteris šiandien sako, dėkingas Rudzinskas, kad tu žmonės sugrįžti prie Dievo. Bet jeigu tai pasižiūrėti, kito kelio ir nėra. Jeigu nutolisi nuo kurėjo, nuo jo išminties, nuo jo gebėjimo, tai kito kelio nėra. Kuo toliau nutolisi, tuo daugiau tave takos. Tos tamsės jėgos, tas piktasis, tuos stengsis greičiau tave pajungti savo valiai. Bet jeigu iš tikrųjų neturėsi tos informacijos ir supratimų neturėsi ir pasiduosi tam. Kaip viena mergina. Vėžius sirgo, viskas jau. Paskui vėl pradėjo gyventi tokį patį gyvenimą. Sako, taigi tu visą informaciją žinai. Tai kam tu vėl, reiškia, gyveni tokį gyvenimą? Nu tai, kad sako, tai ką aš čia dabar vieną tokią būsiu. Sako, visi taip gyvena ir aš vėl nutariau, kad reikia grįžti į tokį gyvenimą. O sugrįžo ir vėl susigražina vėžį. Ir vėl susigražina lygą. Taip, kad reikia gyventi ne taip, kaip visi gyvena, o gyventi taip, kad, reiškia, netrodytum kvailai, ir savo ramiai taip, kad, reiškia, būtum ir sveikas, ir žvalus, ir kūrybingas. Ir iš tikro tą galima daryti. Galima ir netgi ilgamžiškumą kitokį turėti, bet reikia turėti pirmoje eilėje. Tai turi būti žmogus tokioj išmintingoj, ramioj būsenoj, kūrybingoj būsenoj, o ne taip pretenzijomis. Juk nebereikalo pasakyta mūsų tautoj labai geras, reiškia, yra ta išmintis tokia. Sako, nieko neveikimas yra įdų tėvas. Tada pradeda visokias įdos lysti ir vis mintis kažkokias, gal reikia tą padaryti, gal tą, gal ten pas draugą nueiti, reikia šnapsą išgerti, dar kažko, tai atsiranda, reiškia, laisvų kažkokių tai minčių. O kada žmogus kūrybą užsėmės, jis neturi kada. Kaip ta moteris, 83 metų, jinai juostą saudžia anūkams. Ir kai jinai išaudė juostą, sako, jau buvo pamiršus, bet pradėjausi vėl prisiminiau viską. Ir išaudė anūkį juostą, į tie reiškia žiūri, kaip čia dabar. Tie, kurie dailininkai, sako, negali būti, kad tokia sena močiutė taip gerai išaustų. Kad numatytų viską, išmastytų. Ir paskiau, kadangi metai, šie metai užrašyti. Ir su kokia, reiškia, dešimtmečio ta anūkė, nu tada jau tikė, kad čia jos darbas yra. Tai vat, tai žmogus nepraranda tų galimybių. Nors kaip fizinis kūnas, viskas jau tikrai žmogaus yra jau gerokai senstelės. Tai vat, taip, kad aš linkiu visiems taip išmintingai gilintis informaciją, išmintingai suderinti vat, mokslo žinias, darbą, santykius. Ir tai gali padėti tik tai vienas dalykas, sakyčiau, gali padėti mūsų tikėjimas, Biblijos mokymas. Kaip nekeista, ten yra praktiškai visa sistema numatyta, o kaip žmogus gali ir pats, reiškia, pakilti. O jeigu pats negali pakilti, nereikia niekam pinigų mokėti, prašyti. Gali per išpažinti, per patarimą, per pokalbį su dvasininku, gali daug ką irgi sužinoti. Aišku, visokiai ir kunigų tų pačių, ir tų pačių, reiškia, dvasininkų. Bet žmogus, kuris įsigilinęs ir kuris supranta tuos dalykus, tikrai gali labai daug patarti. Ir svarbiausia, ieškoti tobulybės, o ne ieškoti, kaip nuo tos tobulybės nutolti. Kaip netobulai elgiantis, praturtėti ar dar kažką tai sugalvoti. Kad kažką tai apgauti, sumeluoti. Nes šitie dalykai jie yra dvasiniam lygmenyje yra nuosmukis, nekilimas. O kada dvasiniam lygmenyje žmogus pakyla, atsiranda ir galimybės, kitokios yra. Tik tai žmonės matot, ko nori. Aš sako, tau 10 tėvė mūsų, o tu man duok Dieve mersą. Taip nebus. Ir gali mersis, kiek nori, mersą negausi, nes Dievas ne mersus dalina, o dvasinė išmintė. O jeigu išmintį turėsi, tai galbūt ir tar mersus galėsi ir užsidirbti, nusipirkti, gal ir išlošti, jeigu sėkmė laimė turėsi. Bet antras dalykas, dar reikia mokėti naudotis. Juk yra istorija, kaip Lietuvoje milijoną išlošė ir iš karto ir šeima sugriuvo ir vieną mašiną grevi, kita mašina jau grevi, reiškia, nusipirko naują, kad šitą sudaužė ir iš to milijono nieko neliko. Žmona kapuose, vyras irgi nusigeriškė ir balko tavantis liko ir kas iš to milijono. Yra žmonėms, kai ko neduotų turėti materialinių vertybių vien dėl to, kad jie negali jas naudoti, kaip priklauso. Panaudoti tam gėriui, gerbuviui ir taip toliau. Na ir kitas dalykas yra žmogus, kada uždirba savo darbo, tai visgi jisai kitaip vertina. Ar tai protinio darbo, ar tai fizinio darbo, bet jis jaučiasi tvirtai. Ir aš dabar stebėjau labai, labai didelį pokyčią vyksta galvos smegenų centre. Kai žmonės pradeda gyventi problema, centras galvos smegenų silpsta ir po kurio laiko jis tampa netgi antiek nusilpęs, kai kurios vietos nusilpusios, kad tai lygos ir sukas aplinkui žmogų. O galvos smegenų centras silpsta, kai žmogus gyvena kokia nors problema. Ir atrodo, problemas dar nėra, bet jis jau programuoja, kad gali būti ta problema ir jau jie gyvena. Ir silpsta, ir galimybės silpsta pa žmogų. Taip kad reikia stengtis, kad žmogaus sveikata būtų kūryboje. Kada žmogus kūrybingai ieškai išeities, centras nesilpsta. O kada gyvena problemas, centras silpsta. Taip kad išmokim gyventi ne problemomis, o problemų sprendimus. Ieškoti išeities iš padėties, o ne stresuoti. Nes kiekvienas pergyvenimas stresas iš tikrųjų labai ardo žmogaus pati galvos smegenų centrą. O jeigu tik centras pradeda neveikti, tada tikrai nei sveikatos, nei sėkmės, nei laimės neturėsi. Ir nesvarbu, kur esi tai. Ar tai sveikatos ir tikrant, ar centro valdymas, ar kažkokiam psichologiniam srity, jis praktiškai laiko bėgant duoda didelius negatyvius rezultatus visoje fiziologijoje žmogaus. Taip, kad reikia išlaikyti. O kai žmogus nežino, kad taip yra, tai jis, kaip jam užėmintis, taip ir elgiasi. O elgtis reikia kitaip. Reikia suprasti, kad žmogus pirmoji yra dvasinė būtybė ir palaikyti savo dvasinį lygį. Geriau taip yra ramiai pralaukti, ramiai nusiteikus, ramiai ieškoti išeities iš padėties. Gal taip pabandyti, gal taip, o gal taip. Gal šitą pabandom, o ne taip jau čia viskas, jau čia jau vos ne pasaulio pabaiga. O paskui žiūri, kad iš tikro veda prie pasaulio pabaigos tam pačiam žmogui, kuris turi tas neigiamas emocijas. Jis jau nebesugeba gyvenime formuoti savo gyvenimą. Taip, kad žmogus turi saugoti viską, ką turi, nepjaustyti, neišmesti organus, o išlaikyti, kad jie būtų sveiki ir funkcionuotų. Vat kas svarbiausia yra. Medicina jinai baisiai, jeigu tik organas netvarko, reikia jį pašalinti. O sako, reikia viską daryti, kad jis būtų sveik, kad jis pasveiktų. O čia jau viso dvasinio lygmens galimybė žmogaus. Ir nėra sveikatas, kur yra pyktis, agresija, neapykanta, nuoskaudas, nusivylimai, baimė, pavydas. Ten, kur neigiamas emocijas, ten yra ardymas. Taip, kad žmogus turi gyventi ne neigiamomis emocijomis, o pozityviu mąstymu. Kurėjo mąstymu. Ir jeigu kurie gyvenimą gyveni, kažkaip tai po biškį, žiūrėk, viskas klostosi ir susiklosto. Ir žmogus, kuris gyvenime stengiasi ir tikrai nenukrypsta nuo to pagrindinio kelio, jis turi visai normalų gyvenimą. O kuris blaškosi, tai pakilo, atrodo jau viskas. Važiuoja mašina, ant mašinos važyta Seimo narys, toks tai. Bet ne, kad visi žinotų, kad jis Seimo narys. O kas bus, kai jie nebeišrinksi Seimo jau? Kai reikės nutrinti užrašą? Tada ir vairuoti mašiną bus kitaip, ne? Yra žmonės, kai kurie, galbūt, jeigu rezultatas tikrai gero, turi galbūt ir nieko baisaus. Bet tik tai nereikia, tas kuklumas, ne tai kuklumas, o neišaukštinimas savęs, tai yra labai gerai. Siekimas, tobulas, tvarkingas, gražus siekimas, tikrai žmogų vainikuoja. Ir laiko bėgant netgi ir fizinė sveikata, ir dvasinė sveikata harmonizuojasi. O jeigu žmogus, reiškia, tik tai pradeda kažkur tai nukrypsta, jis būtinai įveda savai kažkokią destrukciją ir valdymo sistema pas jį griūna. O jeigu valdymo sistema griūna, reiškia, nieko gero nelauk. Pirmoji, susitvarkyk su mintimis. Mintis neturi būti nevilties, nes nėra padėties bei išeities. Būtinai, reiškia, jeigu ieškosi, surasti, reikia ieškoti ir ieškoti pozityviai. Jeigu negatyviai ieškosi, irgi nerasi. Tik tai nervus sugadinsi. O tai pozityviai galvo to, ką padaryti, kad šiandien pasitvarkytų reikalai tie, kurie kad minimas būtų. O kai turi minimą, o kaip siekti maksimumą, aukštesnio lygio. Ir taip toliau važiuoti į priekį, o ne iš karto. Vienas žydas sakė, o jūs lietuviai, kokie jūs durni. Sako, jūs prisikemšat burną, vat, grūdų, pavyzdžiui, kramtat, pradyti negalit ir jau spjaut negalit. A sako, mes žydėti, sako, taip, grūdelį prava, suvalgom vieną, paskui žiūrim, kaip kitą pasiimti ir tą suvalgyti. Tad ir gyvenimą reikia, iš tikrųjų, jo patarimas labai geras. Mes norim apžiūrėti neapžiūrėjimą, o paskui pasirodo, kad tas vietai to, kad reiškia būtų nauda, gaunasi žala. Dvasiniam lygmenį, jeigu tobulumą sieksi, praktiškai nenužmogėsi. Bet be dvasinio lygmens, jeigu sieksi tobulumą, tai vargas, ką tu gali pasiekti. Dar jeigu sieksi vat, materialaus to, arba įsilavinimą mokslinę lygį, reiškia, sieksi ir dvasinę lygį neprarasi, tai dar mokslį irgi pasieksi. Bet jeigu dvasinį lygį prarasi, tikrai tas laimėjimas nieko neduos. Taip kad pirmoje reikia išlaikyti dvasinį lygmenį, o po to siekti aukštesnės tobulybės bet kokioj sferoje. O žmonės ateina, ruošiasi važiuoti į Angliją. Nu kaip man ten važiuoti ar nevažiuoti? Žiūri, 50% važiuoti ir 50% nevažiuoti. Na, reiškia, nieko gero nebus ir Anglijoje, kaip ir čia Lietuvoje. Paskui, reiškia, visas ten korekcijas atlieki, viską žiūri, važiuoti jau, reiškia, 90%. Bet ir Lietuvoje gyventi 90%. Žmogus jau ir čia gali save surasti. Bet nuvažiavęs vis tiek jis jausis kitoks. Taip kad, nu, sakyčiau, aš šitą praktiką, va, tyrimą, tą atlieko, kitas iki stebėsi. O žmogus bet nenori važiuoti ir nori kažką tai ten pasiekti. Bet pasiekti ne idėjas, ne to dvasingumo lygai neturėtumas, ne nieko, reiškia, nori kažką pasiekti. Taip nebūna. Gali būti kažkoks tai sėkmės laidas, kad ten darbą rasi geriau apmokama, bet nuo geriau apmokama darbo dvasingumas nedėlėja. Kad gerėtų dvasingumas, reiškia, reikalinga irgi gilintis į dvasinius tuos dėsningumus, suprasti juos ir mokėti pritaikyti gyvenimo praktikoje. O prie jo jau paskiau praktiškai atsiranda ir galimybės kitos. Galimybės ir darbas atsirasti kitokį, ir vertė kitokį žmogaus. Jo galimybės kitokias. Taip, kad mano gilus įsitikinimas per tiek metų, vat, kai dirbu ir analizuoju, kad žmogus pirmoje turi būti aukštumoje dvasiniam lygyje. O kad aukštumoje dvasiniam lygyje būtų, jisai turi būtinai žinoti dvasinius dėsnius, jo suprasti, suvokti. Vienas iš tų didžiausių reiškia mokslo šakų yra, tai yra pati Biblija. Ir tų apaštalų darbai, kurie duoti, bet kai kitas iki skaitai, žiūrėjant, kiek išmintingai parašyta. Ir kaip visą apimančiai parašyta. Ir per tą, reiškia, tą konkrečią mąstysiną žmogus nesupranta tos visą apimančias informacijos. Ir mano, kad ten nieko nevertas mokymas yra. Ten tikrai sudėta dvasinė išmintis aukšto lygio. Tiek reikia suprasti. Bet nereikia būti fanatiku, nei religijai, nei fanatiku neturi būti, kur fanatizmas ten yra blogai. Turi būti išmintingas, kūrybingas suvokimas ir panaudojimas gyvenimo praktikai. Ko jums visiems ir linkiu. Kokie klausimai?
Jeigu jie gyveno 900 metų, tai kokio jo lygmenio buvo? Ir kodėl šiai dienai reiškia... Aukšto lygmenio žmonės yra, bet jų kūnai sensta ir jie labai anksti miršta vis tiek. Ir vis dėlto dievybė turintis, tai baba, juk jis suseno labai greitai, kūnas suseno. Juk jo lygmo tikrai pakankamai aukštas. Kodėl senėjimas vyksta?
Yra, matot, žmogus reiškia lygmenį, kada turi, tai nereiškia viskas, kaip jį moko panaudoti savo gyvenimui. Bet to šiandieną yra labai didelė ataka iš visų pusių. Blogi ataka, blogos informacijos. Gyventi, reiškia, nėra lengva. Ir aukšto lygio žmonėms nėra lengva šioje visuomenėje ir šioje aplinkoje. Jiems tenka kažkokia tai dalimi atsiriboti. Nes jeigu saimas yra, saimo metu, kas daroma yra? Saimas užsibaigia pijokystėm. Tai nuėjai, pabuvai, pabendravai, reikia tada bėgti iš tos aplinkos, kol nepasigėrė visi. O ką reiškia pijakystė, reiškia iš to lygiai atėjo žmonės dar lyg yra aukštesnė, bet kai pasigėrė ir viskas. Aš atsimenu, buvo toksai karikatūra, kaip anksčiau buvo šluotoj, ateina, reiškia, viršininkas, jau didelis, ateina į balių ir sėdi ir balių viršininkas. O paskui, kai pasigėrė, pats, reiškia, žemiau net po stalo valiojasi. Taip, kad čia yra, nu, yra, tie dalykai yra, jie gyvenimiški yra, bet jie labai stipriai, reiškia, turi tą tokią minties galią ir reikšmę. Ir žmogus, reiškia, turi būtinai numokėti vertinti, save vertinti ir iš pozityvos pusės, ir iš negatyvios. Nepasiduoti tam, reiškia, kažkokiu kritimui. O jeigu yra alkoholis, būtinai bus kritimas. Ir nesuvaldy žmogus save išgėrės, jis savęs nevaldo. Va čia kur yra, jis tada papuola į to valdomas sistemos pinklės, taip vadinama šetono pinklės. Ir tų įvairių, reiškia, ir žmogus šiandieną daug kur daro ne taip. Netgi tie aukšto lygio žmonės, jie vis tiek, reiškia, kodėl popiežius atsisakė to prestolo? Kodėl? Už tai, kad, reiškia, per tą visą, reiškia, didelį įtampą, pasigalvos smegenų centras irgi nusilpo ir jis mato, kad negali suvaldyti. Suvaldyti jis ne tik, kad negali, bet jis negali dvasiškai būti to lygio žmogumi, kuris turi būti tam soste. Jis puikiai supranta ir atsisako. Aš tada žiūrėjau irgi, kodėl priežastis yra. O priežastis kaip tik tai galvos smegenų centro nusilpimas. Tai yra kažkur tai informacijas, kažkoks biškinės supratimas arba nesugebėjimas tikrai surasti tos išeities iš padėties. Ne tik religinės visos sistemos, bet ir savo paties asmeninės. O čia reiškia ir yra. O paskiau, kada reiškia viskas tvarkėsi, dar aš reiškia peržiūrėjau tos rodiklius, pasirodo atsistatė. Bet jam dabar bus apaštalauti gerai yra. Jeigu jis lygiai nepraras, tai jis iš tikrai gali būti ir žymiai ilgiau gyvens negu kiti. Ir laiku atsisakė tų pareigybinių įsipareigojimų. Nes čia yra ne šiaip savo tas vietininkas, kuris turi būti. Bet dabar prašau, atėjęs šitas, reiškia, jisai narplėja visas tas gijas, tame tarpe pasirodo ir tenai viskas, ir pinigų plovimo, ir viskas sistema egzistuoja, reiškia, ir per tą šventą sostą. Žmogus, kur gali jis, nes, kaip mano žmona sakė, šetonas tavo, savo gėdišką snukį visur kiša. Ir iš tikrųjų tiesa yra. Ir jis ten ir iškirgi, o kur žmogus iškirgi, kur pasiduoda, kur pinigams, kur iškirgi praktiškai yra, jis ir sostė būdamas gali iškirgi pasiduoti. Jeigu ne jis, tai o ten tie žmonės, kurie dirba, tam Vatikanė, jie praktiškai, jeigu nėra sažininga žmogus, jis būtinai. O ten, kadangi save reguliuojantį, save kontroliuojantį organizaciją, tai praktiškai gaunasi, kad ir ne. Dabar atėjo šitas popiežius, pradeda žiūrėti visus iškirgi tos popierius, pasirodo iškirgi iš tikro. Ir tada kas iš to sosto yra, švento sosto, ten šventumo nėra. Taip kad žmogui netai paprasta yra atsigriboti nuo piktoje, netai paprasta yra. Už tai reikia daug pastangų ir jau nebent nepakliūti į tas nasrus, kad nebūtum sunaikintas ir tikrai reikia dėti pastangų. Ir laimės nėra didesnis, kaip matyti laimingus vaikus, laimingus anūkus, sveikus. O būti, reiškia, ten milijonierium ir matyti invalidus, tai tikrai nėra laimės jokios. Taip, kad didžiausia sėkmė ir laimė tai yra žmogaus dvasinis lygmuo, kuris lydi sėkmę, neša sėkmę laimę išminti. Tuo tikslu aš daugiausia, reiškia, duodu tą informaciją, kad žmonės pasiliktų normaliame lygyje ir dar tobulėtų kilti aukščiau. Tai vat, taip kad čia nereikia žiūrėti, kad ilgai gyveno, bet antras dalykas, kaip gyveno. Dar Adomo laikais dar buvo visai kitokia aplinka. Žemė dar nebuvo tas įsigalėjęs, tas taip jau tas pats šetonas vadinamas. Nebuvo tiek maitintojų. Ir, o Adomas dar būdamas, aiškiai, kaip iš rojos atėjęs jisai matė, reiškia, kad visai kitaip ir gyvenimą gyveno, štai gyvenimas buvo, žinome, kitoks ilgas, o jo anūkui net 980 metų. Taip kad yra, dėsningumas yra. O paskiau geino, vat, Biblija, kada, vat, žinai, ten neparašytos išvados, kodėl taip, bet vat parašyta. Vienos genties vaikinas įsimylė kitos genties merginą. Jie pradėjo draugauti, ir broliai sužinojo, kad čia draugavo su to vaikinu, nutarė jį nužudyti. Anksčiau kaip? Tie dėsniai. Nužudyti, jeigu ne tas. Jis ten apie pjaustymą viską padarė, apsiveda su tą merginą ir vis tiek broliai tie nužudo jį. Tėvas gyvena 700 metų, o tie broliai gyvena 350 metų. Per pusę amžius trumpėja. Ką aš rašau ir knygui, kai trumpėja tas amžius. Ir žmogus, kai skaito Bibliją, skaito kaip istoriją. Aha, tie gyvena tiek, o kodėl? Ir klausimą savo neužduoda. O tie, jeigu jau būtų nenužudę, to jaunuolio. Tai galbūt ir patys gyvenė, kaip ir tėvas ten šimto, tai yra 700 metų. O trumpėja per pusę. Jau pats Mozė gyvena 120 metų. O kodėl, reiškia, ne 500, ko ne 400. Ir šiandien, kai žiūrė žmogus, kai gimsta, yra. Praktiškai tie, kurie gyveno iki 20 metų, reiškia, jie gimė, tai tikrai 200 metų mažiau tikrai neturėjo gyventi. Bet jie per savo, reiškia, tą vat, nežinojimą informacijas sutrumpina amžių. Daug vyksta pokyčių fiziologijai žmogaus, jo mąstysinai sieloje ir fiziologijai. Ir paskui, o nužmogėja žmogus, jisai net negali gimdyti aukšto lygio vaikų. Visi sako, meilė, meilė, meilė yra tada, kai tu jinai duodanti meilė yra. O jeigu meilė reikalaujanti, tai viskas, jau ne ta meilė. Kad tai pretenzija viens kitam gyvena ir meilė, sako, tai yra tas jausmas, kuris nepaleidžia, o iš kitos pusės tas piktasis, kuris gundo priešingai. Tai va, taip, kad čia yra visur net dvasiniai teisningumai, bet yra aplinka, kuri yra, kokioje aplinkoje gyvena žmogus. Taip, kad aplinkoje šiandieną išgyventi nėra taip paprasta. Reikia būtinai turėti gilę žinias, jeigu anksčiai jų nereikėti geri kaimynų santykiai, toj pačiai Lietuvoje. Juk buvo laikai, kai jokių spinų nebuvo. Vat. siena iš tokia rombinė skilutė palikta, įkiši ranką, vėlgi atitraukia ir viskas. Jeigu vėlgi uždaryta, reiškia, namuose šeimininko nėra, nieks neįsivydo. O dabar ir spynos nelaiko. Ir taip toliau, taip kad čia yra irgi aplinka, tokia aplinka, kuri dirgina žmogaus sveikatą ir jo visą būseną. Jinai yra tokia. Už tai geriausia yra, kai aplinkovat kaimynai, kai geri viens kitą supranta, viens kitą palaiko, viens kitą stebi ir padeda viens kitiems, kad kažkas tai kažko tai nepadarytų. Ir apsaugo netgi viens kitą nuo vagių, dar nuo kažko tai. Pavyzdžiui, Vokietijai moteris išvažiavo į aikštelę, kur moko vairuoti, pabandyti vairuoti savo, reiškia, įgūdžius. Ir iš karto skambina kaimynai, kad čia yra kažkokia tai važinėja, reiškia, po tą teritoriją. Atvažiuoja policija. Ir koks leidimą turit, kas instruktorius yra, nėra, kodėl čia važinėjate. Matot, kaip yra. Ten viens kita iš karto, kaip tie maži vaikai skundžia ir viskas. Ten tarp kitko ne kiekviena, o iš Rusijos, kai kurie atvažiavę grįžo atgal, jiems taip patiko gyvenimas. Kodėl aš išgėręs vakarį negaliu padainuot, patriukšmaut. Vienas iki kitas iki baudą gavo ir atgal tai į Rusiją. Sako, čia tai nėra gyvenimo. Ir taip toliau. Taip kad yra. Yra saviniausia, 11 valandų praktiškai neturi būti triukšmo, tu neturi trukdyti žmonėm. Netgi garsinė signalizacija mašinoms neleidžiama. O tai mašina įsijungia ir visą naktį, pi. Aš atėjau architektų gatvį, ten sto vienas autobusas, atėjau, jisai signalizavo ir 12 pirmą valandą ir dar signalizavo, kol galų gali nusėdė akumuliatorius ir jau pradėjo birbti, tai čirkš. Ir nieks neteina kažkodėl tai ir jo išjungti. Iškia žmogus iš toliau. Tai vat, nu vienu žodžiu, gyvenimas yra toks pilnas viso visko, o žmogus turi tą viską mokėti nesusijaudinti, nesusinervuoti ir savo gebėti išsaugoti savo sveikatą. Tai vat čia yra pliusas. O jautrų žmonės jiems labai sunkiai tą sekasi. Tie ramesni, jie nekreipia dėmesį. Gali dar. Tai va taip, kad įgaukit dvasinę ramybę ir gyvenkit šiom sąlygom normaliai. Nenaikintami patį į savęs.
O kada sekantį paskaitą?
Sekantį, toj pasakysim. Sekantį bus...
Bus,
tikriausiai, jeigu aš gyvas būsiu. Sekantį bus penkto rūpiučio.
Čia pat.
Kas? 18 valandą, čia visą laiką būna 18. Iškiai penkto rūpiučio, 18 valandą. O tema, tai reiškia, galbūt, kas turit klausimų, tai tiesiog, reiškia, užsirašykit, paskaitos metu pateikit.
Raštinius atneškite.